Den her udgave af podcasten er bragt i samarbejde med Simple Feast. Det har jeg faktisk ret meget optog, fordi at Simple Feast var noget, jeg brugte i forvejen. Mm. Så nu er det bare nice, at vi ligesom kan lave noget sammen. Det er da genialt.
Det er da meget godt.
Og Simple Feast er jo nogle madkasser, man kan få bragt direkte til sin dør. Det er et firma, som ligesom prøver at sige, hvordan, altså deres tanke var, hvordan kan vi få nedsat danskernes kødforbrug? Fordi det er noget lort for klimaet.
Og der er jo en kødidiot. Så
jeg er jo også en kødidiot.
Er du også en kødidiot?
Ja.
Men jeg vil sige, at de er fandme lagt godt ud. Altså. Det er falafel, og det er indisk, og det er bolo og sådan noget. Det kører, vil jeg sige.
Det er simpelthen madkasser, hele måltider. Og så er det vegansk eller vegetarisk, man kan vælge imellem. Og det, jeg godt kan lide, det er, at det smager rigtig godt. Fordi når jeg har prøvet at lave noget vegetarisk mad en gang imellem, så kan jeg ikke rigtig få smag, men det smager faktisk rigtig godt.
Og det er jeg godt kan lide.
Nej.
Jeg kan godt lide, at man ikke skal lave noget selv. Man skal bare varme det.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Det tager jo sådan noget mellem 10 og 20 minutter at lave den mad, fordi alt er snittet, og det ene og det andet er der træet. Det er rigtig nice.
Og rabat, David? Hvad giver du?
30%.
30%?
Jeg giver 30%.
Ja. Hvad gør jeg så?
Jamen, du går ind på Simple Feast, og så i rabatkode feltet skriver du farmind30, så får du 30% på din første kasse.
Du er kræftet med gutter,
mand. Boom! Og du redder verden, miljøet samtidig.
Du er gutter, mand.
Og det smager godt, og det går hurtigt. Jamen, det er genialt.
Lad os så komme i gang. Velkommen til Farmind, David. Velkommen til dig.
Tak skal du have, Jesper. Og velkommen til dig også.
Tusind tak. David, vil du ikke lige beskrive, hvor vi sidder henne?
Jo, vi sidder i et lokale på måske en, 15-20 kvadratmeter. Der er hvide vægge, og så er der ellers ølkasser, sodavandskasser, en milliard flasker vand, papkasser, der er julepynt.
Der er krokket.
Der er krokket af en eller anden grund.
Der er rundbold.
Der er hopring, der er plastikkrus.
Der er juleklip.
Og computer,
paraplyer.
Og i midten af det, der sidder vi. I midten af det her virvar sidder vi. Og vi er jo på et vanvittigt historisk vigtigt sted i Danmark.
Jeg er lidt bange for brandsikkerheden, skulle jeg sige. Det er jo et sted, der er brændt ned 3 gange.
2 gange er det brændt ned. Det er 3. gang, det er bygget op.
Hvad er det?
Har vi lige fået at vide på en lille rundtur.
Jeg hørte ikke lige efter.
Gang. Stedet vi er, det er Christiansborg.
Ja.
Og grunden til, at vi er der, det er fordi, at vi endelig har fået en politiker i tale. Nej, fordi at vi jo snakker med nogle gæster, som er interessante og har den funktion, at de er fædre.
Ja, og vi tænkte, skal vi ikke ringe til ministeren? Så det gjorde vi.
Ministeren for det hele. I hvert fald ministeren for udenrigsaktionerne. Og derfor er det en stor glæde og ære at sige velkommen til dig, Anders Samuelsen.
Tak, og i lige måde velkommen.
Tusind tak.
I disse ydmyge rammer.
Hvor er vi henne, Anders?
Vi er på i Liberal Alliances lokaler, og et af dem det er et lager, og der sidder vi midt i nu.
Det ligner lidt min bil. Mm. Jeg har en folkevogn, stationcar, og der er cirka lige så mange ting i som herinde. Så jeg føler mig meget hjemme.
Ja, jamen, det er også dejligt. Mm. Vi sidder på lageret.
Altså, kan man godt sige.
Altså, var der måske... Er det der, hvor vi ligger? Vi er dem, der bliver inviteret på lageret, når vi kommer på besøg?
Jeg tænkte, at I skulle simpelthen se, hvor meget vi rummer.
Og ja.
Det, det kan man sige, det har vi det meste herinde jo.
Ja,
men det her det er ikke kontoret. Det er ikke det dyre kontor.
Nej, altså det... Jeg tænkte faktisk lige, da jeg trådte ind i det, jeg var heller ikke klar over det, lige var her, vi skulle fortælle ting. Der er mindst for 300.000 herinde.
Ja, det er bare i pant.
Inklusive kan jeg se en eller anden... Connetable d'Albourg, Saint-Julien, 2015, rødvin er det, der står der.
Nej, hvor lækkert.
Må
vi knappe den op?
Det er jo Bordeaux-området, kan jeg så sige.
Nej, hvor lækkert.
Men Anders, hvor går det? Har du travlt?
Det går stærkt,
ja.
Det må man sige.
Ja.
Det er det job, jeg har i øjeblikket, eller de to, jeg har som partileder og udenrigsminister. Det fylder pænt op i tilværelsen, og man kan sige i gamle dage. Der tilbage i slut 80'erne og sådan noget, der var verden jo ret enkel. Der var ligesom de onde røde russere, Sovjetunionen, og så var der den frie vestlige verden. Og det kunne man ligesom forholde sig til. Nu er der kaos overalt. Mm. Altså det er jo, det er Rusland, det er Mellemøsten, det er Nordkorea, det er Kina, Brexit. Det er Brexit, det er Trump, det er det arktiske, det er tusind ting op at flyve. Så lige nu sidder vi her.
Har du fortrudt, du sagde ja til at blive udenrigsminister?
Ja, det er i hvert fald svært at forberede sig på, og man kan også sige, at det er noget, at ja, det kan være svært at hele følge med. Altså, jeg tror, søndag eftermiddag bliver jeg hentet hjemme i Horsens, og så går turen til Bruxelles, og derefter videre til Beograd, og så til Skopje, og så er jeg tilbage i København. Onsdag eftermiddag, og sådan fortsætter det.
Og nu sidder du her med Farmen på podcast. Ja.
Vi sender meget pæser, at du også lige har lidt tid til os.
Ja. Vi sidder sind her.
Men så lad os prøve at tage det lidt ned, fordi det er jo heller ikke, vi skal ikke snakke politik, vi skal ikke snakke udenrigsministerposten på den måde. Vi skal jo snakke om det at være far. Og Anders, du har to sønner.
Det har jeg.
Hvad hedder de?
Mikkel og Emil.
Og hvor gamle er de?
27 og 22.
Så er de faktisk alderspræsidenter i vores hele vores serie. Er de ikke de ældste?
Jo.
Gæsters børn, vi så omtaler.
Det kan være den ældste gæst også.
Det er du
også.
Ja,
det er du faktisk.
Det er du sådan set også.
Det hænger nok sammen.
Det er super fint sammen.
Det er super, super provokerende, hvis jeg var en af de yngste.
Lars Hjortøj, han er... Hvor gammel er han? Han er rigtig gammel.
Anders er lidt ældre.
Okay.
Han ser ældre ud end mig.
Ja, det gør han. Det er faktisk ikke engang løgn. Du holder dig usædvanligt godt.
Ja, altså jeg kan ikke holde de grå hår tilbage, men ellers er jeg virkelig, virkelig...
Er det jobbet, eller er det forældrerollen, der har givet dig de grå hår?
Jeg tror, det er en kombination, og så sikkert ekskonen og alt muligt andet. Ikke? Ja.
Der er en ting, jeg har tænkt på, fordi at, jeg har en søn på to, han hedder Pelle. Jasper har en datter, der hedder Ellie, hun er 6. Og en af de ting, som jeg tænkte på i forbindelse med det her, det var, hvornår holder man op med at opdrage sine børn?
Aldrig.
Det gør man ikke?
Nej, altså man kan godt opgive, når man runder de... 10-12 stykker eller sådan noget, men man bliver ved. Man prøver jo desperat at se, at man ikke kan nå at rette op på det.
Men som 27-årig, som din ene søn er, altså lytter man så stadig efter, hvad ens far siger? Føler du, han lytter efter, når du giver ham gode råd, eller opdrager ham? Eller hvad?
Jeg er en lille smule i tvivl. Altså, han bor en del hjemme hos mig i øjeblikket. Han er flyttet fra kæresten, og så er han flyttet lidt hjem til far hjemme i Horsens. Ikke?
Ja.
Så jeg gjorde det, da jeg tog hjemmefra forleden, at så skrev jeg nogle husregler op på køleskabet, sådan noget med, at ingen rod i stuen, køkkenet skal altid stå skarpt, toiletterne skal stå skarpt, man må gerne rode ind på eget værelse. Men, har man hørt om det før, ikke?
Jo. Yes.
Så tænkte jeg, det tager jeg afsted med, det skal nok... jeg var ikke helt overbevist om det holdt. Så var der en forbi mit hus, lige for at tjekke, om det stod endnu. Han sendte mig så en video. Der var heavy metal musik, køkkenet lignede Jerusalems ødelæggelse, stuen det samme. Han ved ikke nu, at jeg har fået den video.
Shit.
Men jeg skrev så til ham i morges, at Mikkel, jeg kommer hjem i morgen eftermiddag, og der skal det altså stå jo, som vi har aftalt. Kan du ikke lige sende nogle billeder af, hvordan det ser ud?
Ja.
Så gik der en 5-6 timer, og så fik jeg en stribe billeder af et fuldstændig snorlige hus.
Han ved ikke, du er agent derude.
Nej, det gør han ikke.
Nej, det er også. Jeg synes, det er lidt strengt, Anders. Jeg synes, det er lidt strengt.
Jeg kan godt lide det.
Jamen, jeg kan da også godt huske mig selv som yngre, da jeg boede hjemme. Der var det jo lige præcis. Man skulle nok sørge for, at der så pænt ud. Men det var lige op til, at far eller mor kom hjem.
Det er som at aflevere terminsopgaver i gymnasiet.
Ja, præcis.
Det er det allersidste øjeblik.
Ja.
Men hvad så det her liv som politiker og som minister, og du er på farten hele tiden nærmest.
Ja.
Hvordan har du tid til at være forældre så?
Nej, det er jo selvfølgelig vanskeligt. Altså, jeg prøver at være der, når der så er... Der bliver mindre brug for en som forældre, som tiden går. Det skulle det helst også være, ikke? Men så kan der opstå sådan en situation som den her, hvor Mikkel har brug for lidt at være hjemme. Eller Emil har brug for at få et godt råd i forhold til, hvordan han får en læreplads. Eller... Man gør det, at man prøver med nogle af de nye redskaber, Snapchatten, tror jeg det. Der har vi lavet sådan en familie, Snapchat, min ekskone og jeg, og Mikkel og Emil, og så sender vi sådan løbende i løbet af dagen, 2-3 gange. Det fungerer faktisk meget fint, sådan en lille klip, hvor er man henne i verden, så på den måde holder man lidt, forsøger man så at holde sammen på det, og så, når jeg er hjemme i weekend, så den yngste, Emil, bor også i Horsens, i en lejlighed sammen med sin kæreste, og så... Jeg er typisk den, der spørger, er I sultne? Og det er de sjovt nok altid i den alder. Og så finder vi noget at spise.
Ja. Ja.
Og så har vi noget tid sammen der.
Ja.
Eller tager til en koncert. Eller,
men altså, har du fri weekenden?
Altså, nej, det er ikke altid, jeg har det. Men altså, jeg tager hjem. Nu er det, hvad hedder det... Hvis jeg kan komme afsted, så stikker jeg af om fredagen fra København, og så... bliver typisk hentet meget, meget tidligt mandag morgen, eller allerede om søndagen. Men det er de weekender, hvor jeg overhovedet når hjem. Det er meget lidt i øjeblikket.
Ja. Men må jeg lige høre, fordi at jeg har i øjeblikket det, man kan kalde et helt almindeligt job. Altså fra 9 til 17-agtigt. Okay. Og jeg har jo en søn på 2. Så jeg har lidt tid med ham om morgenen.
Ja.
Så har jeg en lille smule tid med ham om aftenen. Men jeg føler ikke det specielt meget. Jeg kan da mærke den der dårlige samvittighed bank på allerede. Altså, ja. Hvor jeg tænker, jeg synes simpelthen ikke, jeg er nok sammen med ham. Jeg synes, at jeg er glad for, at hans mor kan hente ham forholdsvis tidligt i vuggestue. Men for mit eget vedkommende vil jeg virkelig gerne have noget mere tid sammen med ham lige nu. Og det synes jeg faktisk er lidt svært. Du har jo været i politik i rigtig mange år.
Ja.
Hvordan var det, da de var yngre og måske også havde altså lidt mere... Altså, ja. Nu er de jo trods alt voksne mennesker.
Jeg prøver, jeg er bare ikke et godt eksempel altså på en god far. Fordi
det er en ærlig
ting. Fordi det er jo begrænset, hvor mange fodboldkampe jeg har været til. Fordi vi valgte at blive, da jeg stadigvæk var gift med moren til børnene, i Horsens, fordi hun havde et job, hun godt kunne lide i Horsens. Og så tænkte jeg, de skal jo ikke lide under, at jeg har en kort periode i Folketinget, hvad jeg troede, det var. Det var i 98. Emil var lige født, og Mikkel var 5, ikke?
Og så gik der 20 år.
Ja, så gik der 20 år, inden jeg vendte hjem igen. Altså, og det, så det blev i starten rigtig meget tog. Jeg tror, jeg regnede ud, de første 6 år, jeg sad i Folketinget, der sad jeg i tog, hvad der svarer til 2 fulde arbejdsår, altså for normale mennesker.
Hold
alene i toget på 6 år, ikke? Altså, fordi jeg prøvede jo at nå hjem, og bare lige komme hjem og sige godnat, apropos, og så lige måske hilse på om morgenen. Men hellere bare lige at vise sig, end slet ikke at vise sig. Så blev vi skilt efter nogle år i 2009. Så blev det delt op, så havde jeg den ældste, og hun havde den yngste, og prøvede at få det til at hænge sammen. Men det er ikke, jeg har jo ikke noget på den måde, at jeg render rundt med prydfjer og så videre. Jeg har gjort noget andet, og det er alt det der banale, man kan snakke om nogle gange med, og det er jo bare fis og, hvad ved jeg, altså den der kvalitetstid-agtige, det kan man jo heller ikke. Det er ikke nogen kompensation for noget som helst af det der, som man i dag savner, at man ikke havde en del af, som du taler om her, nemlig hverdagen. Men så tog vi på vandreture, først den ene, så den anden, og på skiferie, men altid var det jo mig, der var afsted alene med børnene, en af dem eller begge to. Sådan nogle ting. Jeg tror, at jeg synes, jeg har et rigtig godt forhold til dem i dag. Rigtig glad. Har de gode til at også trøste deres far lidt, hvis jeg er ked af det, hvis jeg har kæreste sover eller noget andet, så kommer de lige og lægger skuldrene på.
Og det er meget
sådan noget. Det er jo på en eller anden måde meget, meget kærligt. Man kan da godt grue for, at hammeren den falder en dag. Straffen kommer tilbage. De dumme svin, hvor var du henne?
Ja. Men du var også i Bruxelles? Ikke
det var jeg også, ja. Men det er sådan cirka lige så langt fra Horsens som København.
Okay, ja, det er bare
det er 3 timer hver vej, ja. Så det er noget.
Altså du boede ikke dernede?
Nej, jeg havde en lejlighed i Bruxelles, ikke? Ligesom jeg har en lejlighed i København, ja.
Men det er virkelig, altså det er også det, jeg tænker som forælder. Det er det her med, altså man kommer til at lave nogle ting, som hvor ens børn kommer til at føle sig svigtet eller det ene eller andet. Men ved de kommer? Men ved de kommer? Spørgsmålet er,
ikke mig.
Okay, du tager den perfekt.
Ja, det gør jeg. Jeg er jo også skilt, og jeg har jo så min datter hver anden uge, så jeg pejler jo arbejde op i stakke i den ene uge.
Yes.
Og så når jeg så ikke har, eller når jeg så har hende, så er jeg jo så privilegeret, at jeg kan planlægge min egen tid. Så
der det skal du også bare gøre, Anders.
Ja, det skal du også
bare gøre. Du skal bare kun lave arbejde den ene nu.
Ja, og så springe over den anden.
Det tror jeg
prøver at køre efter det koncept.
Ja. Når jeg skal lige stå verden. Jeg har altså lige noget, jeg skal her.
Det husker jeg til, når jeg skal være far igen.
Ja. Nej, men der er jo så heldig, at jeg har kunne prioritere det, eller jeg har kunne...
Ja. Jeg har faktisk haft en snak med Jesper Buch, ham iværksætteren på et tidspunkt. Og han fortalte mig, at de har indført sådan set det koncept i deres ægteskab for at undgå at blive skilt. Det kan være et råd til dig.
Ja.
De har hver anden uge, hvor det er hans ansvar at få ungerne op, få dem af, få dem i skole, hente dem i institution osv. Og så hver anden uge, der er det hendes opgave. De kan godt mødes om aftenen og spise og alt muligt andet, men der er ikke noget diskussion om, at den ene begynder at æde sig ind på den andens tid osv. Det er 100%
delt op.
Og når man bliver skilt, så er man jo pisket til det alligevel.
Ja.
Fordi hver anden uge, der er du bare, uanset om du kan lide det, om du har 9-17 job, så er din opgave at gøre det hele. Ja. Men man lige godt starte på det, inden man bliver skilt. Måske kan man forebygge. Godt råd.
Ja, godt råd. Ja, jeg har jo vagt til for skilsmisse på gangen. Det vil jeg godt trække tilbage. Så.
Nå, men jeg har heller aldrig rigtig troet på, at det var den perfekte
løsning at blive skilt.
Ja,
lad være med det. Der er en mulighed. Man får én gave, én mulighed, én gang i livet, og det er at skabe en kernefamilie. Og jeg siger så gerne til folk, som siger, at det er lidt noget lort, det er lidt surt i øjeblikket osv. Hvis du kan undgå det, så lad være med at blive skilt. Fordi du får ikke den mulighed igen. Du kan godt møde en ny og blive gift igen, og måske få et barn ekstra og sådan noget. Men den der kontinuerlige kernefamilie, som jeg kan se min storesøster, der er 10 år ældre end mig, og kulturminister i parentes, som hun har. Og det har ikke været nemt hele vejen igennem, bestemt ikke, men hun høster nogle kæmpe frugter i dag, af at det er fælles børnebørn, og det er fælles børn, og det er en fælles historie, som er helt, helt uvurderlig. Det er jo ikke det samme som at sige, at hvis man kommer dertil, man ikke kan lade være, og det kan ikke være anderledes, og alt er væk, og sådan noget, så er det jo selvfølgelig bedre at blive skilt. Man skal ikke byde sine børn et dårligt, dårligt ægteskab, det skal man ikke.
Nej, det var også det, vi stod. Ja. Men jeg tror også, det var det, der var hårdest for vores skilsmisse, eller for mig i vores. Det var, at den der kernefamilie, det var den der drøm, jeg havde. Ja. Og jeg tror også, vi strak os længere, end egentlig hvad godt var, fordi at vi ville gerne, vi ville så gerne prøve at være. Og i min familie, der bliver alle skilt for et godt ord. Ja, ja. Så jeg var også bare sådan, hvor gad jeg godt det der. Ikke? Men det lykkedes jo så ikke, og så har vi ligesom fået det til at fungere i en anden form. Ikke? Og vi har begge to nye kærester på hver side. Det fungerer rigtig godt, og vores datter virker som om, hun er ret tilpas i det hele. Det siger jeg i hvert fald. At hun, hun virker som
det
om...
Det får du en dom om 25 år.
Så kommer den.
Så kan I
snakke. Men du havde det da fint.
Ja, ja.
Det er fint, far.
Godt, far. Det sagde du, far.
Ja. Jeg skulle lave skuespil i hele min barndom. Ikke? Ja. Altså,
Hvad for en far er du egentlig? Er du en hård far? Er du en, altså hvor ligger du henne?
Nej, jeg er alt for blød og alt for nem at forhandle med.
Altså en date?
Nej, men hvis man sådan går rundt og tænker, jeg kunne godt have været mere til stede, og jeg kunne også have været, så er man jo nok den mere bløde. Altså jeg kan godt være meget kontant i forhold til, hvad jeg synes er ret og vrang og så videre, men der er jo det problem med de der unger der, at de ved godt, det går ikke ret lang tid, så ved de godt, hvor de skal trykke, for at man kollapser og giver sig. Altså sådan er det jo. Det er en benhård forhandler. Det er meget nemmere med Brexit og Trump og sådan noget. Det der andet der, hvor der er kød og blod imellem, det er meget vanskeligt. Altså sådan er det. Jeg tror, at de generelt, selvom de undervejs selvfølgelig også har givet mig nogle ordentlige ørefiner, altså skilt mig ud og så videre, at de vil sige, at jeg er en kærlig og omsorgsfuld far, og en, de kan betro sig til, uden at jeg maser mig ind på deres ene mærker, men når de har brug for det, så ved det godt. Jeg tror, det bygger måske en del på, at jeg kan huske på et tidspunkt, fordi der er 5 år imellem dem, og de skændtes jo som, jeg ved ikke hvad.
Det skal man.
Ja, men det gør de jo, og det var ikke til at holde ud. Så på et tidspunkt kan jeg huske, hvor jeg faktisk var hjemme og kørte dem i skole, vuggestue. Hvad har de været der? 4 og 9 år eller sådan noget. Så holdt jeg ind til siden, og så sagde jeg, prøv at høre her, drenge. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ramte den bare lige. Ligegyldigt hvad, så det kan, jeres forældre, de forsvinder på et eller andet tidspunkt, men I to, I har hinanden. Og det kan ikke nytte noget, at I skubber jer væk fra hinanden, fordi at det, I har på et tidspunkt, det er, at I har jeres søskendskab. Så find nu ud af det med hinanden. Og siden da har jeg faktisk aldrig hørt dem skændes. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg var så sindssygt heldig, men de forstod på en eller anden måde, gud ja, det er rigtigt. Mm. Jeg tror sådan noget, at man kan give den der sådan afgørende besked en gang imellem, undervejs i deres opvækst, gør, at man ender med at få en plus-plus på farkontoen. Mm.
Det er sjovt med det, fordi jeg har et barn, og vi snakker, som man jo gerne gør, om, okay, skal vi have en nummer to, og hvornår skal det ske, og så videre, og så videre. Og jeg har perioder, hvor jeg tænker, jeg har overhovedet ikke lyst til at få en til, det er besværligt nok, og dejligt, virkelig dejligt, elsker min søn, men også tager en masse tid fra en selv, det der egoistiske væsen, der også sidder inde i en. Men den ting, der gør, at jeg er helt sikker på, at vi skal have en til, det er, at der kommer en søskende til det barn, ja. Så de har hinanden og kan relatere til nogle ting, som ingen andre kan, fordi de er vokset op. Om det er al den kærlighed, vi giver dem, eller alle de svigt, vi kommer til at sende dem igennem, eller hvad det nu er, ja. Så har de altid hinanden, de kan snakke med og har hinanden gennem livet igennem.
Det ved jeg også, at mine to drenge jo gør, altså når de er tosset på mig, altså når de synes, jeg er virkelig, virkelig dårlig far, så ved jeg godt, at bag min ryg, så kører der sms'er, den kæmpe idiot, er du ikke en jo, far? Han gjorde også det der, han har svigtet også dengang. Altså. Så det er jo, og det er jo det, de skal kunne gøre, fordi man må ikke gå i sådan en symbiose med sit eventuelt ene barn, at det bliver far, mor og barn, og så man bliver en anden total... De skal have en mulighed for at kunne trække sig til side og have en anden, som er en allieret imod forældrene. Og det er vel det, som søskende... Min far var ene barn, og... Det synes jeg i hvert fald ikke var sjovt. Vi er 5 søskende. Altså jeg har vi er 3-4 brødre og en søster. Og,
af samme forældre?
Af samme forældre, ja. Og det er jo lidt forskelligt, hvor tæt knyttet vi er til hinanden. Men vi ved ligesom, der er den der base, når man bliver forladt af kæresten, eller hvad pokker man er ude i. Altså, så har man ligesom dem at læne sig tilbage op imod, og de forstår både ens positive og negative sider.
Har dine søskende så børn?
Ja, min søster har 3, som sagt. Min storebror, den ene storebror har 2, en anden storebror har 3, og jeg har så 2, og min lillebror har ikke nogen.
Men kan I så sige til hinanden og hinandens børn nogle møgninger? Fordi det har jeg aftalt med mine brødre.
Ja.
Vi er 9, men det er dine, mine og vores. Ikke? Jeg har 2 brødre, hvor jeg er den midterste, som mor og far har lavet, og så er der ellers, skal jeg love for.
Kører du ud til alle
siden? Ja, vi er 9 i alt, ikke? Eller jeg har 9 søskende, eller jeg har 8 søskende. Okay, så er vi en kæmpe flok, ikke? Og min yngste er 1 år, og den ældste er bare 40. Ikke? Så det, ja, min far har lige fået et kul ekstra, ikke?
Okay, hvor gammel er din far?
Han er 62.
Åh, men så er jeg jo god tid.
Ja, så er du god tid.
Jeg skal starte på både anden og 3.
Ja, min lillebror på 1, og så er der søster på 8.
Hvordan
så...
er det egentlig at have en lillebror på 1?
Jamen, det er lidt skørt. Det er ligesom at få en nevø.
Er det? Altså det er,
og min datter er jo 6, og min søster er 8, ikke? Ja. Så de leger jo som fætter og kusine, ikke? Og når jeg spørger, eller når folk spørger hende, hvem er Liva? Jamen, det er min kusine, siger hun så, ikke? Ja, det er faktisk faster Liva, ikke? Ja, så det er lidt spøjst, ikke? Men det er jo som om, det er sådan min fars, hvad kan man sige, sådan second wind. Så det er jo lidt hans nye liv der. Og det respekterer vi jo, det er jo hyggeligt og fint og så videre, men det er jo noget andet. Det er jo ikke vores søskende. Altså, nej. Vi joker mest, når vi siger, du skal over til storebror, ikke? Så er det stadig sådan her, man er mere onkel, ikke?
Ja.
Men altså, vi er jo så rigtig mange, og det er kun en, der ikke har børn, ikke? 2. Okay. En på vej, og så er der så en, der ikke har børn.
Okay.
Men vi har jo så aftalt brødrene imellem, vi må godt sige til hinandens unger, når de er nogle møgeunger.
Ja.
Men vi er ikke nået dertil, hvor vi gør det endnu.
Ej,
og jeg er lidt bange for det, fordi nogle gange så ser man sgu... ej, hvad fanden sker der nu der, ikke? Eller jeg tænker, nej, hvad tænker de om Ellie nu, ikke? Men vi er ikke nået til det der til, hvor vi siger det endnu, men jeg gad satme godt, at man kunne være så ærlig med bare at sige, kæft en snot unge, eller hvad laver du der, eller et eller andet, ikke?
Men det er bare så farligt at
opdrage. Jamen det er det der med andre børn, ikke?
Det er skæmmende. Det er ligesom, når man kommer og finder en ny kæreste, og hun har et barn med, og sådan noget, så det er virkelig en balance.
Ja, det er det.
Da mine forældre blev skilt, og min mor fandt en ny mand, altså, som forsøgte at begynde at opdrage på mig og min lillebror, det gik ikke. Ej. Det gik slet ikke.
Jamen,
og derefter var der slet ikke nogen kommunikation mellem ham og os overhovedet. Så jeg har en gang været i et forhold, hvor hun havde et par børn i forvejen, og der tænkte jeg bare, jeg skal slet ikke. Altså, de kommer aldrig nogensinde til at høre mig skælde ud på dem. Det skal man også passe på med, fordi der er også en balancegang over i, at det kan virke uengageret.
Ja, det giver ret god mening.
Ja.
Men jeg havde en kæreste på et tidspunkt, som også havde en datter, jævnaldrende med min datter. Og det var sådan et, jeg synes, det var lidt svært, når der blev hakket, eller der blev opdraget på min datter, men ikke den anden vej, så blev jeg sådan lidt fornærmet.
Ja,
teenager.
Det er kan du høre, hvorfor det er, man skal holde sammen?
Ja,
hold fast i første kone.
Ja, lige præcis. Ja.
Men nu kunne du vende på for flere børn? Du møder en kvinde, hun vil gerne have børn, hun er lidt yngre, det er lige meget.
Lidt ældre. Og også gerne være børn.
Ja,
det er så lidt.
Ja, ja.
Det kan blive lidt
svært. Det er fuldstændig lige meget. Det er ikke det, det handler om.
Jeg tror, det er sådan lidt... det kommer an på, hvem det er, man møder. Altså, der har været nogle gange, hvor der har været en kvinde undervejs i mit liv, hvor jeg bare har tænkt, men hun skal jo have børn. Og der var jeg helt klart ikke klar. Jeg tænkte, det går jo ikke. Jeg kan ikke holde på hende og bruge hendes tid. Altså, så må hun videre, ikke? Altså, men det er noget svært noget, fordi hvis man tænker børn som sådan noget rationelt, passer det ind i mit liv, og så, videre, så ender man jo altid med nærmest at sige nej. Ikke? Men som du også lige antydede, de børn, man får, dem fortryder man jo ikke. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har fortrudt et barn. Altså, det er da meget vanskeligt at forestille sig.
Hitlers forældre.
Måske.
Ja.
Men derfra...
De udtalte sig ikke så meget.
Man hørte ikke fra dem, simpelthen.
Nej, men det, i hvert fald ved man jo godt, at de børn, man får, dem elsker man.
Er der nogle erfaringer som politiker, eller omvendt, er der nogle erfaringer som far, du har brugt som politiker? Er noget, hvor du har tænkt, de her, der skal jeg lige have nogle forhandlingsteknikker, der skal jeg lige...
Jeg tænker lidt, at man også som politiker i særdeleshed, hvis man sidder i regeringen, ligesom er en slags forældre for Danmark, og så er der en masse møgunger, det er os alle sammen, som man ligesom...
jeg tror mere, det der er... tror jeg for alle os politikere, der er vores drivkraft, det er jo, at vi vil gerne gøre noget for det her land, som gør, at vores børn har en mulighed for at få et godt liv. Så er vi forskellige idéer om det. Jeg er liberal, nogle andre er socialister osv. Men det grundlæggende er jo, at man prøver at se, at man ikke kan skabe rammerne sådan, at hvis ens barn er super dygtig og bright og kan alt muligt andet, eller måske på nogle vedkommende har et handicap, at de faktisk har en mulighed for at klare sig og få et godt liv. For mig betyder det at skabe den vækst, der gør, at alle kan få et job. Jeg arbejdede med døve og hørehæmmede, inden jeg kom i Folketinget, og så, at det var altid, når der var vækst, at de fik mulighed for at få et job og skabe deres eget liv. Hvis der var nedtur, så var der ikke det. Man skal holde sammen på kloden, forureningen, og så man er meget drevet af, synes jeg, som politiker, det der ønske om at være med til at skabe rammerne for, at ens børn får et godt liv. Og så skal det bare lige holde sig op imod, at man måske er så drevet af det, at man giver dem selv for lidt tid.
Det lød meget fint, synes jeg.
Ja.
Er det alle, der har det sådan?
Herinde?
Ja.
Jeg tror det. Altså prøv at høre, vi er jo lidt en stamme i Danmark. Altså forskellen mellem de politiske partier er på nuværende tidspunkt, at Liberal Alliance synes, at skattetrykket skal ned på 43, de andre synes, det skal ligge på 48, 49. Altså i alle andre lande i verden, der tænker de, det er det samme. Mm. Altså så større er forskellen jo ikke. Jeg ligger sådan en form for venstreorienteret svensk socialdemokrat. I Danmark bliver betragtet som ultraliberalist. Det er jo vrøvl. Altså. Men det er jo på mange måder er vi jo opdraget i det samme. Folkeskole, hvad hedder det, folkebibliotek, folkehøjskoler. Vi passer på hinanden. Man kan komme på hospitalet, når man er syg osv. Det vi diskuterer, hvordan sikrer vi, at der er råd til alle de der ting, som vi er blevet enige om, at de grundlæggende danske værdier. Så jo, jeg vil ikke engang, altså jeg kunne ikke drømme om at tale dårligt om Enhedslistens medlemmers motiver. Jeg er sikker på, at de er drevet af den samme gode vilje. Mm. Vi er bare uenige om, hvad for et værktøj, der er det rigtige.
Mm. Men ville du være en anden politiker, hvis du ikke havde børn?
Det kan jeg jo ikke svare på. Jeg tror, at så vil man vel være i den situation, fordi det er der også politikere, der ikke har, at så er det måske en søskendes børn, man kæmper for, eller naboens børn, man kæmper for, eller ja, jeg tror det. På en eller anden måde, så er det næste generation, man kæmper for.
Mette Frederiksen vil jo også gerne være børnenes statsminister.
Det vil vi jo alle sammen.
Ja. Altså,
og det er jo det, vi er.
Det er bare
er,
hende, der altså. Sagde det højt ja, og puttede ja, det på nogle ja, plakater ja, rundt omkring.
Og det var sikkert godt fundet på. Altså, men det, og det er også helt sikkert et oprigtigt ønske, hun har. Altså, det er jo bare en anden måde at udtrykke det samme på, som jeg siger. Ja.
Men skal du, du er ret glad for bottle flips og sådan nogle ungdomstendenser?
Det er jo noget af det, jeg kan bruge mine børn til. Det ja, okay. er jo det der med, at de følger lidt med på, hvad der er. Hvad der er frem i tiden. Og,
men skal du så ikke snakke nogle flere børn, fordi de er vel ved at være for gamle?
Jo, det er rigtigt nok. Ja. Men, beerpong.
Beerpong, okay.
Og bottle flip,
det er to kopperne rigtig, herinde.
Ja, der står mange kopper.
Det er klart. Okay.
Ja.
Men de to ting, det er Emil, som jeg kan huske, at den der bottle flip, at du skal lige prøve, og, sådan, og så gik han rundt og tog det på video, og hvad fanden er det for, hvad er det for noget? Og så, ja, men jeg ved ikke, hvad det var for noget, men det gik jo fint. Så sagde jeg, klipper det lige sammen, og så ringede Lars Løkke, og så skulle lige ind og tale med ham og sådan noget. Så stak han hovedet ind. Nu er jeg egentlig færdig med videoen, må jeg godt dele den? Hvorfor? Ja, det gør du bare. Må jeg godt dele den ind på din side? Ja, okay. Og da jeg så kom ud fra den samtale, så har det fået 5.000 likes og 10.000 delinger, og var helt jo nået til USA. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Når jeg møder min udenrigsminister kollega rundt om i verden, så siger jeg, the bottle flip, man. Så det var det bedste mediestops.
Det er helt vildt, at det er noget så langt rundt.
Ja, det er det. Jeg blev nomineret, vi blev nomineret til en anden Zulu Award også på et tidspunkt.
Ja, det vi grinede af.
Ja, det tror jeg. Ja.
Det er stærkt.
Så vi var der med derovre. Emil var meget stolt.
Får man så blod på tanden til at lave noget mere i den dur, eller var det ligesom bare... Altså?
Ja, det gør man selvfølgelig, men man skal passe på. Fordi det var fordi, at det var ikke udspekuleret, at det virkede. At det, fordi hvis man... Nu planlægger vi lige, og nu skal vi lige ramme og være smart med de unge og sådan noget. Det går ikke. Altså, det var fordi, det netop kom spontant fra Emils side, at det virkede. Man kan jo ikke bede 7-8 unge kammerater, der kommer hjem i huset, og man stiller lige op til noget beerpong. Altså, det var fordi, de var i gang med det, og så syntes de, det var fedt, hvis jeg gad komme og spille. Så var der en, der tog en video, så lavede vi det op, og så røg det også ud over alt sted. Mm.
Altså, ja, min datter, hun elsker at lave perler, så jeg tror, jeg ved ikke, hvis jeg skulle til at blive politiker på at lave perler,
Det vil ikke fungere.
Men drengene går meget op i, de vil ikke selv være med. Altså, de vil ikke være en del af det der. De bliver aldrig politikere. Mm. Det gør de. Jeg tror, der er nogle, der er jo, jeg tror godt, de kan se, at jeg trives med det, og de synes også, at det er ret fedt, hvad vi har lavet, det iværksætterprojekt, vi har lavet med partiet, og alle de mennesker, som de har mødt, de er altid med på landsmøderne, det kan være, fordi der er gratis drinks, men det ved jeg ikke, men de er der i hvert fald, og tager nogle kammerater med, og synes egentlig, at det er meget cool. Hvad?
At de har taget.
Ja, det er klart, de kommer så på grund af det, men de synes, det er en fed fest, og, ja. Og så videre. De synes også, at det er sgu egentlig meget cool, men de kan også godt se omkostningerne, og derfor så tror jeg, at de vælger at få sig et mere situationstegn normalt liv, og det er nok også meget.
Men hvad så, når du bliver udsat for kritik? Er der nogle gange, hvor du sådan har, altså skærmer dine drenge mere, eller er der noget, hvor du tænker sådan, det her, det kunne være meget rart, hvis de ikke...
Jeg tror, de har det, som jeg har det med det der. Man bliver jo lidt tykhovedet efterhånden, tykhovedet i forhold til den der kriterie, det der råber ind på Facebook og så videre. De lægger jo mærke til, når vi går sammen på gaden, at der er nogen, der kigger efter mig, og dem, der siger noget, de siger, hold ud, bliv ved, kæmpe videre, og så videre. Jeg sad lige fik en kop kaffe herovre ved, på Christianshavns, over Christianshavns kanal, og så der sad jeg med min storebror faktisk, vi lige haft pressemøde, og så gik vi der, og vi skulle lige køle hovedet ned, og så kommer der sådan en flok børnehavebørn gående forbi, med, I kender godt, to og to, ikke? Ja. Dak, dak, dak. Så er der en af dem, der lige kigger op på mig, og siger, han til sin kammerat, han der, han er sådan en præsident. Det var meget fed kommentar. Og den anden, der gik forbi, var en ældre mand, som sagde, hold ud, Samuel. Og det er jo det, man møder på gaden. Ja. Det andet derinde på nettet, folk der råber og skriger, det er jo nogle tøsdrenge, som ikke nogensinde turde sige det til mig. Jeg tror aldrig, jeg er blevet råbt af på gaden.
Nå, jeg skulle til at sige, har du været ude for nogle...
Jeg har været i butik i 20 år, og hvis man kigger, hvad der foregår ind på Facebook, så skulle man jo tro, at jeg ikke kunne gå ned ad gaden, uden at folk spyttede på mig.
Jeg har engang fået en rørfuld i Goddersgade.
Har du det?
Ja, nogen, der synes, jeg var en idiot.
Det er jeg ikke.
Ja. Jeg tror, men Jasper, lad os være ærlig. Det er du også.
Jeg kommer til at svare igen.
Jeg er en idiot, men jeg har ikke fået øretæverne endnu.
Det håber vi altid, at du får. Du er jo voksne børn, har vi vendt.
22-27.
Jeg er jo skide bange for, at den her forældreangst, man har, for at der skal ske ens børn noget, at den bliver ved. Kan du godt sige noget andet, end at den bliver ved?
Nej, det gør den.
Anders, fanden.
Nej, det er jo den smerte, man tager ind som pris for den glæde, man får. Jeg havde faktisk jeg har jo så ikke haft, men efter min storesøster fik mine forældre faktisk en datter, som blev slået ihjel i trafikken, da hun var 6 år. Og derfor blev jeg det eneste ønskebarn ud af de 6, som de alt fik i alt, fordi det skulle der i hvert fald kompenseres for. Så kom jeg til. Men på det tidspunkt var der altså min storesøster, og så Karen, og så mine 2 storebrødre. Så døde Karen i en trafikulykke, og så fik jeg så muligheden for at komme til. Så det er bare livet. Det er sådan, det er. Og man ingen kan... mine forældre reagerede på 2 forskellige måder på mange måder. Altså, min mor blev lidt mere... kontant, eller fordi smerten, man skal på en eller anden måde værne sig imod den. Og min far, det var en af de ting, der gjorde, at han endte med at drikke sig ihjel. Han kom så aldrig over det. Fordi hvordan skal man? Altså, og man kan jo heller ikke, bebrejde ham eller noget, selvom man synes, jamen, vi er jo 5 andre, kan du ikke bare leve for vores skyld? Og så videre. Men der var så, de blev skilt, og der var så meget... det kan man jo ikke... Gud forbyde, at man nogensinde skulle udsættes for det. Men det er jo den ekstreme udgave. Men det betyder ikke, at der ikke er så mange andre ting. De får kærestesorger, de kommer ud i problemer. Man er selv død hamrende frustreret over, hvad laver de lørdag aften, og alle de der smertefulde ting. Hvordan kommer de igennem det? Hvad skal de leve af, hvis de har måske nogle udfordringer i den her verden? Så videre. Men det viser sig som regel, at det går. De lander jo på benene. De kan godt være nogle helt umulige baryler i nogle år, men så på et eller andet tidspunkt, så begynder de at blive sådan rimelig fornuftige og voksne mennesker, og klarer sig og finder en kæreste, og så tager den derfra. Men måske også Mikkel, har jeg altid tænkt, hvad pokker skal han lave og beskæftige sig med, og var måske ikke så meget med i skolen osv. Nu viser det sig, at han er sindssygt god til at sortere big data. Okay, det er nok noget af det mest eftertragtede overhovedet i verden i øjeblikket at kunne, så han sejler bare derudad. Og sådan skal man nogle gange også tænke, man skal ikke tænke, hvad skal de lave, og sådan noget, fordi de kommer højst sandsynligt til at lave noget, et job, som ikke eksisterer i dag, men som eksisterer, når de bliver store. Giv dem mod. Det er det, man skal. Man skal på en eller anden måde gå foran med et eller andet eksempel, hvor man godt tør drømme. Og vise, at man kan godt slå sig undervejs, så kan man rejse sig igen og bruge sit netværk.
Men så du lyder heller ikke, som om du har pakket dine drenge ind i vat?
Nej, for jeg er jo ikke hjemme. Så det kunne jeg jo ikke gøre, men nej, altså som sagt, det er ikke nogen ideel barndom, de har haft. Det er det ikke. Altså, men jeg har prøvet at give dem en tryghed ved, at jeg var der, når der var brug for det, og forhåbentlig også give dem nogle værdier med. Men også været ærlig omkring de ting, hvor jeg har fejlet. Altså, når vi snakker sammen om det. Ikke prøve at lade som om, man er bedre end andre. Det giver den lidt fordel, når man faktisk fejler. Og det har jeg gjort mange gange, både privat og arbejdsmæssigt. At hvis man tør stå ved det, i stedet for at lade som om, man ikke har gjort det, så bliver man, altså at vise, at man kan godt favne sig selv af den grund, så bliver det forhåbentlig noget, de kan tage med sig og acceptere, når de fejler. Det er jo altid nemmere at sige det her, når man ligesom kommer på afstand af den fejl, man har lavet. Mm. Fordi den næste gang, man laver en fejl, så gør det lige så ondt. Mm. Det kan jeg garantere for, uanset hvor mange gange, man har prøvet det, så er det fuldstændig lige så forfærdeligt. Men hvis man kan vise dem det, og kan man sige, lad være med at være en, der står og taler ned. Jeg tror egentlig, noget af det, der udtrykker, hvorfor det er, at Liberal Alliance har så godt fat i de unge, det har noget at gøre med, at de godt kan se, at vi ikke taler ned til de unge. At vi accepterer og kan godt huske, hvordan det var selv at være forvirret og 14-årig, eller 18- eller 20-årig. Så vi kan på den måde måske er billedet af den gode forælder. Mm. Altså som den rummelige forælder. Som ikke er anmæsende. Som accepterer og så siger, måske kan du godt gøre det der lidt bedre. Men lad være med at sige, gør nu ikke noget, jeg ikke ville have gjort, når man godt ved, at man har lavet en masse ballade.
Mm. Hvis nu at en af dem, eller begge to, af en eller anden vej skulle komme ind i politik.
Gud forbyd det.
Vil du decideret sige til dem, prøv at lad være, selvom man måske godt ved, men de gør vel, altså, hvad de egentlig har lyst til og føler mest for. Men vil du lægge sådan et ærligt pres på dem og sige, jeg synes, det er en dårlig idé?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg tror, det er sådan, at når man går ind i politik, og især hvis man har oplevet det på så tæt hold, som de har, så må det være, fordi man ikke kan lade være. Og så nødder det ikke noget at kæmpe imod det, hvis det er det, de vil. Men ja, det kommer ikke til at ske. Det er jeg sådan ret tryg ved. Det gør det simpelthen ikke.
Men hvad, har de arvet noget for dig? Fordi du er en veltalende mand. Har de arvet nogle af dine forhandlingsteknikker og sådan noget? Har det været noget?
Ja, tydeligvis. Altså, ja, eller så har jeg arvet det for dem, eller et eller andet. Ja. De er i hvert fald svære at forhandle med.
Ja,
jeg tror, de er okay, velformulerede. Jeg håber mest, de har... De arver er evnen til at se en sag fra flere sider. Mm. Og netop altså acceptere, at selvom man er uenig, så behøver det ikke at være, fordi at den anden har et ondt udgangspunkt, eller er et dumt svin, eller noget. Det kan bare være, fordi man prioriterer på en anden måde. Det er også, men sådan noget er jo svært. Det er det jo også, når et parforhold bryder op. Ikke? Fordi man kan både på den ene side være enormt rasende og skuffet, og hvorfor kunne du ikke leve op til det, du lovede, osv. Og så på den anden side skal man huske på, at sådan noget som kærlighed, det er jo svært at forhandle med. Altså hvis det enten så er det dig, eller så er det dig ikke rigtigt, eller så er det der midt imellem, og hvad kan man så leve med det? Og det er forhåbentlig noget af det, som jeg giver dem med. En rummelighed. I det, der ligger i det liberale ord, er jo, at man netop ikke bare synes, at alle skal være ens, men at det er ret sjovt, at der er nogen, der finder på alternative måder at leve på, eller går klædt på en anden måde, man selv gør. Gud forbyder, at alle skulle gå med jakkesæt og slips og så videre, men at man faktisk synes, at det er sjovt, at vi er så forskellige. Det er noget af det, jeg håber at give dem med. Så er de også vokset op på mange måder sådan en regnbuefamilie. Altså, jeg tror, på et tidspunkt, der var der så mange af kvinderne i vores familie. Altså, jeg har 17 fætter og kusiner, og så, hvad hedder det... og min store søster har døtre osv. Den ene efter den anden sprang ud som homoseksuel. Altså det var på et tidspunkt sådan, at min far han sagde, i den her familie, der er vi alle sammen til kvinder, uanset køn. Altså, at det er jo sådan noget, som så er nogen andre, der hopper tilbage igen i skabet, eller man skal, ligesom Simon Emil, der hopper ud og ind af skabet.
Altså, ja, det kan man godt.
Det kan man nemlig godt, men det der med at forstå, at folk lever på forskellige vis.
Jeg tror, bare skulle smide det skab ud.
Der, hvor jeg lærte det, det var, da jeg var dreng og voksede op på Samsø. Mm. Fordi vi flyttede derover, da mine forældre blev skilt. Og hjemme i Horsens var mine to storebrødre stadigvæk, og den ene, Christian, ham jeg drog kaffe med tidligere i dag, han var sådan en langhåret, flipperagtig type. Og det kunne man ikke være, hvis man var på Samsø. Det var sådan nogen, der skulle have tæsk. Man skulle gå i kobberbukser, kobberstøvler, en læderjakke, palæstinenser, halvdagsklæder nærmest og sådan noget. Ikke? Altså, man kunne ikke være disker, man kunne heller ikke være flipper, så skulle man have tæsk. Og det var jo lidt mærkeligt som tilflytter for det at vide, når nu er jeg godt kendt min storebror. Og det lærte mig egentlig, at en ting er, hvem man har noget imod som gruppe, men noget andet er, når man så møder dem som menneske, så kan de jo sagtens... Så dur det jo ikke noget at være så fordømmende. Og sådan noget, det er noget af det, jeg håber at give videre til mine drenge. Husk lige at se mennesket bagved det der, som du måske er sur på.
Vi spørger næsten altid vores gæster, hvad er det bedste og det værste ved at være far? Skal vi ikke tage den værste først? Hvad er det værste ved at være far?
Jamen, det er jo angsten.
Ja.
angsten for at miste, angsten for, hvordan det skal gå dem, bekymringen, den daglige frygt for telefonopkald, som er dårligt, og alt det der. Og noget af det, man kommer ikke udenom det, det kommer jo undervejs i teenageårene og så videre, de dårlige.
Er teenageårene værst, hvad det angår?
Jeg tror, det er meget forskelligt, ikke? Fordi der er også nogen, som kommer frygtelig galt afsted, når, altså, når de er med første parforhold. Du kommer godt ud af en skilsmisse. Jeg tror, dine forældre, nu er de så selv ud af, nærmest ikke af regnbuefamilie, men i hvert fald ud af alt muligt andet, så de tænker, det overlever han nok, ikke? Mm. Men andre kan tænke, ikke? Det vil man jo, første gang ens børn finder nogen, så tænker man, det var dejligt, kan de ikke bare holde sammen resten af livet, så er vi ude af det problem. Og så kommer det jo ikke til at gå, og så bliver man bekymret, når det ikke sker. Så den der bekymring for, hvordan har de det, det er jo, det er den hårde del. Mm. Det er også en positiv del, fordi det er jo et udtryk for kærlighed og omsorg. Og det positive, det bedste, det er jo, at der er et bånd, der aldrig kan brydes. Mm. Man ved, at det kan ikke nytte noget, at man kommer op og skændes på en sådan måde, at man aldrig kan ses igen. Det dur ikke. Altså, det kommer jo bare til at være et sår, man så skal leve med resten af livet. Man kan møde en kæreste, man kan ligefrem få børn, og man kan blive skilt. Hvis det har mødt en kæreste, man ikke har børn sammen, så er det en, man pludselig aldrig ser mere. Selvom man måske har haft 6, 7, 8 fantastiske år sammen, så ser man aldrig mere, fordi man ikke har det der connection, som er med børn. Og det er noget, det børn, de giver, altså ligesom med min ekskone, at vi er jo stadigvæk knyttet sammen. Det vil vi jo altid være, også på en anden måde, end hun højst sandsynligt nogensinde kan være med den kæreste, hun har i dag, fordi vi har børn sammen. Den der ubetingede kærlighed, eller når Mikkel, han skriver, far, Elton John, han kommer til København til forår, skal vi ikke ind og se? Så ved jeg godt, hvorfor. Det er, fordi vi har et særligt bånd omkring Elton John, og en koncert, jeg havde med til i Horsens, da han var 6-7 år, og sad på mine skuldre, og sagde, far, han kiggede mig i øjnene, og vi hørte det musik, når vi kørte på skiferie. Så father and son tour number 2, og så videre. Altså, når han skriver det der, så ved man godt, at der er et meget, meget stærkt bånd. Eller de vandreture, man har været på. Jeg har gået med dem i Japan og på Caminoen. Og man ved bare, at der er noget, hvor man bare har gået ved siden af hinanden, uden nødvendigvis at tale hele tiden, men bare gået og holdt i hånd. Eller når jeg kommer hjem, det gør jeg også en gang med kærestesover stadigvæk, og lægger mig på sofaen i Horsens, så næsten sådan græder lidt, og så man bare pludselig kan mærke en skulder, eller en hånd på skulderen, og så sidder ens 27-årig dreng og kigger på en og siger, det skal nok gå, far.
Og du siger, at det er okay, det med køkkenet, der flyder lidt. Og så,
lige der. Så vågner jeg op, og så kigger jeg. Nej. Kan du så komme i gang med?
Jeg har en video her fra min agent.
Anders Samuelsen?
Herre minister, det har jeg simpelthen haft lyst til at sige hele tiden.
Ja. Skal man egentlig det? Skal man sige herre minister? Er vi så
det siger man vel egentlig.
Vi har ikke sagt det, det er bare mere, om vi har virkelig trådt ved siden af. Det er
lidt vi skal slette alt, hvad vi har optaget nu.
Ja, nej, prøv at høre. Jeg er jo en dreng fra Horsens. Jeg vokset op på Samsø. Ud af en skilsmissefamilie, jeg har to børn, var sammen med den samme gode pige, kæreste i 23 år, 24 år blev skilt, og nu er jeg så minister. Det er så for en periode, så holder det op igen. Men derfor er det, derfor vender man sig aldrig til, når man for eksempel rejser rundt i udlandet, så siger hans excellences. Jeg er rolig nu.
Det må også være meget fedt.
Ja, kan man sige, vi vinder nu, Anders? Ja. Os tre? Skal vi ikke sige det?
Det kommer, jeg tror, man skal mødes nogle flere gange.
Pisse, jeg skal godt være venner med minister.
Ja, ved du hvad? Du har også
vi er gode bekendtskaber, kan vi ikke sige det?
Ja, det har i hvert fald været rigtig, rigtig hyggeligt.
Det har været skide hyggeligt.
Det har.
Det var det, jeg ville sige.
Ja. Og så vi tager af direkte her fra Liberal Alliances
pulterkammer
på Christiansborg med udenrigsminister His Excellence Anders Samuelsen.
Kig ind en anden gang.
Det gør tak. Vi bliver godt. Muligvis bare siddet.
Det er jo. Det er godt.
Tak for det.
Tak for
det.
Hej.
Det var dagens afsnit, og det var lavet i samarbejde med Simple Feast.
Simple Feast, det er vegetarisk og vegansk madkasse. 3 måltider, leveret direkte til din dør. Det hele er forberedt på forhånd. Det smager skide godt, og du redder miljøet samtidig, for det er et firma, der går op i miljøet. Og ikke nok med det, så er der 30%, hvis du går ind på Simple Feast og skriver farmand 30 i rabatkodefeltet, så får du 30% rabat på din første.